subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axad ah bisha juun, waa shan sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah murashaxa xilka madaxweynaha Soomaaliland ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo sheegay in uu dhici doono barnaamijkii ka baaqday dhowaan. waxaad kaloo maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe oo sheegay in xaalad adag ay ku jiraan dadka gobolkaas kadib sannado badan oo halkaasi ay Al-Shabaab ka arrimanayaan meelo badan oo ka mid ah gobolka.
saaray baaqayga wuxuu ku socdaa dowladda federaalka iyo weliba Jubbaland intuba haddee Jubbaland-na mar walba waxay na dhahaysay waa la qabanayaa gobolkii oo waa la aadayaa ka mooyaan waxba kama suuragelin. waxaan isleeyahay ka daali mayna inaan dhawaaqno oo dee baaqa aan joodino.
Jarmalka oo kobcinaya difaaciisa markii ugu horreysay kadib dagaalkii labaad ee dunida. qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. kuurida waqooyi ayaa maanta oo axad ah tijaabisay ilaa 8 gintaal oo ah nuuca baalistiga ee ridada gaaban, maalin kadib markii ay ciidanka Maraykanka iyo kuwa kuurida koonfureed ay soo gebagabeeyeen dhoolatus militari oo ay u fuliyeen si wada jir ah. dhoolatuskan oo markii ugu horreysay muddo 4 sano ah kadib ay ka qayb galeen diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa wax uu ka cadhaysiiyay xukuumadda Pyongyang. taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee kuurida koonfureed ayaa sheegay in gintaalada oo loo tuuray dhinaca badda laga riday aagga Suunaan ee caasimadda Pyongyang. wakaaladda wararka Jabaan ee Kyodo oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Jabaan ayaa iyaduna xaqiijisay gintaalada ay maanta riday kuurida waqooyi. maxkamad ku taalla Colombia ayaa 5 maalin oo xabsiguri ah sabtidii shalay ku xukuntay madaxweyne Ivan Duque kadib markii lagu helay dembi ah in uu ku guuldareystay fulinta xukun hore oo dhigayay in uu madaxweynuhu ilaaliyo mid ka mid ah beeraha qaranka ee dalkaas. maxkamadda gobolka Ibagué ayaa sheegtay in Duque uu iska indha tiray go'aan sanadkii 2020-kii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaas, taas oo xukuntay in madaxweynaha uu ilaaliyo beerta qaranka ee Los Nevados. khubarada ayaase sheegay in amarka maxkamaddan uusan wax fursad ah u heli doonin xariga madaxweynaha, sababtoo ah dastuurka Colombia ayaa dhigaya in madaxweynaha ay keliya soo eedayn karaan guddi gaar ah oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Colombia. warka caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna ee murashaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa xalay fiidkii qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa kula hadlay bartamaha suuqa Hargeysa, isaga oo sheegay inuu dhacayo barnaamijkii ay ku baaqeen xukuumaddana ku tilmaamay xukuumadduna ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakuli.
musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo wehelinaya guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo saraakiil ka tirsan xisbigaasi mucaaridka ee Wadani ayaa habeenkii xalay ahaa caweysinkii la caweeyey qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa. musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyo saraakiisha xisbiga wehelinayay iyo dadweyne tiro badan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Hargeysa, waxaana musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro uu la hadlay dadweynaha, waxaana uu u sheegay in isu soo baxu uu yahay mid dastuuriya oo dhici doona sida uu hadalka u dhigay.
Soomaaliland iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani isu soo baxa nabadgelyo waa xaq dastuuriya oo shacabigu leeyahay oo aan cidina ka qaadi karin. uu qabsoomayaa أنا هجامينية.
جيست كلا عبد الرحمن عيرو أي واحد وكؤدي مدحوينها الصومالي لان مسبيح عبدي إن حبناها كوميشن كأيس عسلي ويسقوا لكل يهي أما كدم بيو سدا وهذا الكودي.
كوميشن في دور شوي كقرنكا وحكمه ليس مسبيح إنه حبدو التناسل والله وخصبيني التناسل فمعنى هذا حوي إنه عداتي أي مرقية لطي إن أنا الدور شغبرين.
حسبي هذا معارك هاجر هانا حسبي جودني ولما يشجين مسؤولين تي سجورته. iyo goobta uu ka dhacay isu soo baxay ku baaqeen dhinaca kale ee xukuumadda Somaliland ayaa iyaduna dhinaceeda hore u sheegtay in banaanbaxaasi uu yahay mid sharci darro ah oo aan la ogolaan doonin wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ku tilmaamay in aanay u soo marin dariiqii sharciga
mudaharaad kasta oo xeerka waafaqsaneen aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro waa mudaharaad lagu burburinayo deganaashaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka ka waan joojiyay inaanu mudaharaadkaasi sharci ahayn cidii ku talaabsataana in ay tahay cid sharciga burburinaysa nabadgelyada wax yeelaysa
qadar maxamed akulle VOA hargeysa
gudoomiyaha gobolka jubada dhexe haajir bile sugal ayaa ka deeriyay xaaladda nololeed ee dadka degan gobolkaas oo intiisa badan ay gacanta ku hayaan al-shabaab gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dawladda cusub ee Soomaaliya inay wax ka qabato xaaladda gobolka gudoomiyaha haajir ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Zahra Abd Ahmed oo joogta Washington
waa maasanta saaroy adiga iyo baahda VOA daba waxaan kuula soo xiriiray waxa weeyaan deg gobolka jubada dhexe waad ogtahay oo waa gobol dhamaantii maqan Soomaaliya meelo badan oo maqan oo way jiraan laakiin gobol dhamaantii oo maqan waa gobolka kaliya ee Soomaaliya ka jira gobolka jubada dhexe
waa gartay
marka sidaa darteed walaalay waxaan reebay ee kolba duruf baa la soo marayay gobolkii waxaad moodaa in liski ilaabay cid u dhilaysay cid arintiisa ku jirtay inay jirin ee dawladda isbedelay inta dhawaaq baanu wadnay waxa kama suuragalin haddana waxaan baaq labaad jeedin hayaa iyo saddexaad iyo afraad bo in gobolka jubada dhexe uu gacanta ka maqan yahay macquulna aynaan ahayn intaan ka badan aan aaminsanahay dowladda soomaaliya inay awoodo gobolkii in loo dhiil qaado oo dee wax laga qabto
jubbaland ayuu ka tirsan yahay dabcan jubada dhexe muddana jubbaland maamul ayaa ka jiro inkastoo aanan ma aragtay jubada dhexe aysan tegin ama guud ahaanba uusan maamulka ka howlgelin oo shabaab ay gacanta ku hayaan haatan maxaad u diraysaa baaqan
saaroy baaqan wuxuu ku socdaa dowladda federaalkiiyo iyo weliba jubbaland intuba haddee jubbaland mar walba waxay una dhahaysay waa la qabanayaa gobolkii waa la aadayaa kan weeyaan waxba kama suuragalin waxaan isleeyahay ka daalimayna inaan buu dhawaaqno oo dee baaqa aan joodino waxaan ugu baaqayaa jubbaland iyo dowladda federaalka iyo bada caalamka iyo inta wax ka geysan karto dhan in gobolka hadda intan ka badan unaan gacanta ka maqnaan karin dee haddaan loo hibeynaynin meel faraha laga qaaday oo loo daayay oo jamhuuriyad kale haddaan looga talagalaynin waxa weeyaan dadkiisa hataa markan waa doorsoomay maalinkii gacan ugu dambeysay wiilka dhashay maanta uu ka dagaalamaya dadkii oo dhan way maskax bedelmeen dee intan ka badan caqli maaha waxaan dowladda cusub ee federaalka oo u baaqayaa aamisom beesha caalamka dhammaan daneeyaasha jubbaland dee inayna xaaladdu markan sidan sii ahaan karin wax laga qabtay aan soo jeedinayaa maadaama aanahay magaca u dhahay gudoomiyaha gobolka jubada dhexood inta banaan taagan
hadda xaaladdan la joogo abaaro ayaa waddanka ka jiro dhibaatooyin xoogan ayaa ka jiraan bal iiga waran waxaad kala socoto degmooyinka hoos yimaado gobolka jubada dhexe
walaalay dee abaarta soomaaliya ay la qabaan way jirtaa dee intan kale dhibkeen ku sheegi baa u dheer dadku dad waxa weyan dowlad la-aan ku nool dhibaato lagu hayo xoolahoodii wixii soo haray wax walba la qaadan hayo carar ayo barakacahayo de meesha wax laga sheekeyn kara maaha mushkilada ka jirto marka waxa dhacaawa laga hadli kara maaha keliya waxa laga hadli karaa waxa uu yahay un meeshaas ciddii wax ka qaban kartay adduunka inay meesha u dhii macnaha wixii laga qaban lahaa lagu talagalo un baan anugu aada usoo jeedinayaa
muddo aad u dheer ba gudoomiyaha gobolka waad ku magacowneed inkastoo gobolka guud ahaan gacantiin uusan ku jirno shabaab ay haystaan sideed uga warqabtaa ama wararkiisa ku heshaa ama xaaladiisa xataa jubbaland dhexdeeda looga ogyahay
walaal jubbaland hadda waxaad moodaaba in layska iloobay dadkii degahayay iyo dadkii doonaya meeshaan wax laga qabto o dhan laga cajisay maadaama ay waxba ka dhaaqi waayeen oo cid tiraada wax walbaa laga qabanaya ay waxba ka jiri waayeen waxaad moodaa in dadku ay ka daaleen oo meel iska gooday camal loo haysto oyaan meeshaas cadowgii waa ku batay waa meesha keliya moolka ay ku tabargaleen weeye
cid gooni wax qaban karta ma jirto, wajir bay doonaysaa. Marka waxaan aad iyo aad coddheer ugu codsanayaa dowladda federaalka, Jubbaland, caalamka, cid awood dowladaha awoodda leh, dowladda dowladnimada la yirahda AMISOM ee magaca kale hadda loo bixiyo ATMIS, waxaasoo dhan waxaan ugu baaqayaa meeshaa xaalkeed inuuna caadi ahayn oo muddo kusii jiri, muddo dambe ayna sii qaadan karin. Marka waxaan si naxariis leh u codsanayaa gobolka in loo diyaar garoobo gurmadkiis iyo hawshiisa anu intaasa yaa waxaa weeyaan yaan soo jeedinayaa.
Jilib 120 kilomitr wada laami ah oo cad ayay u jirtaa magaalada Kismaayo, oo micnaha sahlanba in la tagi karo. Maxaa ka hortaagan Jubbaland inay qabato Jubbada dhexe?
Walaal, mararka qaar markaad fiiriso waxaa sidhaysaa arbisada raali laga yahay. Kismaayo intaa kadib uma jirto. Meesha la yirahdo waxaa loo joogaa dhowr sano la fadhiya, meesha la yirahdo Bar Suguni, Jilib bilaan arag bay u jirtaa. Haddana ciidamada AMISOM iyo adduun wixii oo dhan baa jooga. Haddana wax tilaabaqaad oo u dhaqaaqay iyo magaciisii ma jiro. Markaad macnaha weydiisato weysana waxaa lagu odhanayaa hawsha way jirtaa, laakiin wax weyn oo meesha ka jira ma jira. Waxaad moodaa in la kala xayiraado aad loo jecel yahay.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Jubbada dhexe Haajir Bile Sugaal oo u waramayay wariyaha V O A da Sahre Cabdi Axmed. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Aqalka hoose ee baarlamaanka Jarmalka ayaa ansixiyey 100 bilyan oo yuuro oo loogu talagalay sanduuqa gaarka ah ee difaaca oo uu horey ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaas. Arrintan ayaa jawaab u ah duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Warbixintan waxaa lanin ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dhaqaalahan ayaa lagu kordhinayaa miisaaniyadda difaaca oo qiyaastii iminka ilaa 50 bilyan dollarka sanadood ee soo socda si dib u dhis loogu sameeyo milatariga Jarmalka ilaa wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa aan ahayn ahmiyadda koowaad ee dowladihii dalkaasi. Dowladda Jarmalka ayaa go'aansatay inay dastuurka dalka wax ka bedesho si ay sanduuqan u samayso wixii deyn ah ee ka yimaadana loo dhaafo, taasoo xoojin doonta xakamaynta maaliyadda. Dowladdu waxay u baahan tahay inay qorshahan uu taageero xisbiga mucaaradka ee konservatifka iyo weliba xisbiga atarada haya iyaga oo dhan si loo helo 3 dalalka xubnaha baarlamaanka ee loo baahan yahay in wax laga bedelo dastuurka. Marka laga yimaado dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine oo ah sababta keentay in dalal badan oo ku yaala Yurub kordhiyaan miisaaniyadda arrimaha difaaca, Yurub diyaar ma u tahay dib u habaynta ciidamada qalabka sida ee Jarmalka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Ridwaan Maxamed Ibraahim oo loo yaqaana heer caalami oo degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallooda arrimaha Yurub.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, haddii aynu isku dayno su-aasha jawaabteeda, waxaanu dib ugu noqonaynaa xilligii Angela Merkel ka talinaysay waddanka Jarmalka. Waxaa jiray qorshe iyada iyo madaxweynaha Faransiisku garwadeen ka ahaayeen, kaasoo sheegayay in Yurub yeelato quwad military oo iyada u khaasa islamarkaana difaacda danaheeda gaarka. Qorshahaasi wixii waxa uu yimid kadib markii madaxtinimada waddanka Mareykanka uu Donald Trump la wareegay, kaasoo cadaadis dhaqaale iyo mid militariba ku hayay wadamada Yurub. iyadoo qorshahaasi jiro, haddana kadib duulaankii Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine, waxa ay sahashay in fursadda ay ka faa'iidaystaan waddanka Jarmalku, islamarkaana ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku dhawaaqay inuu 100 bilyan ku bixin doono dib u dhiska quwadda military ee waddanka Jarmalka. Go'aankana waxaa si wada jira usoo wada dhaweeyey dhammaan xisbiyada waddanka iyo xildhibaanada golaha baarlamaanka. Taasi waxa ay sahashay in dunidii oo ku mashquulsan dagaalka Ukraine ka socda, dalka Jarmalkuna uu fursad u helo in uu dib u dhiso ciidankiisa, taasoo in badan laga hortaagnaa kadib markii uu waddanka Jarmalku isagu sabab u noqday in dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaadba ay dunida ka dhacaan, islamarkaana cabsi laga qabay quwad military oo Jarmal inay dib u soo noqoto. Fursadaas ayuu Jarmalku ka faa'iidaystay, islamarkaana wuxuu bilaabay in uu militarigiisa dib u dhis xoogan ku sameeyo.
Miisaaniyadda ayaa u saamaxaysa Jarmalka bartilmaameedka NATO ee inuu dhaqaale dhan 200% ku bixiyo arrimaha difaaca sanadkiiba. Jarmalku waxa uu noqonayaa dalka saddexaad ee miisaaniyadda ugu badan ku bixiya difaaca, waxaana ka horeyn doona Mareykanka iyo Shiinaha. dowladda ruushka ayaa ku eedeysay in berliin dib u soo celinayso awooddii milatari ee jarmalka maadaama uu ay miisaaniyadda milatariga kordhisay. Jarmalka waxa uu u baahan yahay dhaqaale kale oo baarlamaanku ansixiyo oo lagu taageero qoysaska la daala dhacay qiimaha tamarta oo kor u kacday iyo shirkadaha bixin kara biilasha gaasta iyo taageero lagu caawiyo qaxoontiga Ukraine. Jimcihii baarlamaanka waxa uu kor u qaaday mushaharka dadka iyada oo saacaddii laga dhigay 2.10 euro halkii uu ahaan jiray 9 euro iyo 2.80 senti. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
hogaamiyaha militariga dalka Suudaan ayaa sheegay in aanan la siyaasadeyn arrimaha xuquuqul aadanaha ee dalkiisa kadib markii uu la kulmay mas-uul ka socda waaxda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O eda Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
madaxa golaha sare ee dalka Suudaan jeneraal Cabdulfataax al Burhaan ayaa ku baaqay in wax looga qabto arrimaha xuquuqda aadamaha ee dalkiisa si dhexdhexaadnimo ah oo aan la siyaasadeyn. jeneraalka xukuumadda Suudaan ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu qaabilay ama kulan uu la yeeshay khabiirka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Masar Aadama Diinka, waxaana xaqiijiyay dareenka Suudaan iyo sida ay uga go'an tahay arrimaha xuquuqul insaanka. agaasimaha waaxda xuquuqul insaanka haweenka iyo caruurta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa warbaahinta Suudaan u sheegtay in al Burhaan uu soo dhaweeyey khabiirka isagoo xaqiijiyay in Suudaan ay la kaashanayso dhammaan dhinacyada ay quseyso xuquuqda aadamaha, waxa uuna ugu baaqay dhinacyada xuquuqda aadamaha inay ahaadaan dhexdhexaad si ay xog uga helaan ilaha rasmiga ah ee dalkiisa. khabiirka xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Masar Aadama Diinka ayaa marsii horeysay Khartuum ku cambaareeyey in ay tahay meel lagu hoogay kadib dilkii 99 mudaaharaadyaal ah tan iyo 25-kii Oktoobar ee sanadkii hore, isagoo ku baaqay in kuwa mas-uulka ka ah cadaaladda la horkeeno iyo in la qaado tallaabooyin dhab ah oo geesinimo leh. khabiirka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka oo ka hadlayay mudaaharaadyadii dhowaan ka dhacay Suudaan ee lagu dilay hal qof oo mudaaharaadayay ayaa ku baaqay in la isxakameeyo. Masar Aadama Diinka ayaa soo dhaweeyey qaadista xaaladda degdega ah 7 ka hor, waxa uuna sidoo kale soo hadal qaaday sii deynta dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, isagoo dhaleeceeyey in si xun loola dhaqmo dibadbaxyaasha. dhanka kale, guddiga saddex geesoodka ee Suudaan ayaa cambaareeyey dilka qof mudaaharaadayay intii lagu guda jiray dibadbaxyadii dhacay maalintii Jimcaha. kooxdan oo ka kooban qaramada midoobay, ururka midowga Afrika iyo IGAD ayaa bayaan ay soo saareen si adag ugu sheegay baahida loo qabo in la helo jawiga ku habboon geedi-socodka siyaasadeed ee Suudaan oo ay ku jirto ixtiraamida isku soo baxyada nabdoon. kooxdan saddex geesoodka ahi ayaa ugu baaqday madaxda Suudaan inay joojiyaan adeegsiga awoodda xad-dhaafka ee ka dhanka dibadbaxyaasha. bayaanka ayaa sidoo kale ku booriyay mas-uuliyiinta Suudaan inay xaqiijiyaan la xisaabtanka dhammaan xadgudubyadii dhacay tan iyo 25-kii Oktoobar, markaasoo taliyaha ciidamada Cabdulfataax al Burhaan uu ku dhawaaqay go'aamo ay ka mid yihiin kala diristii golaha qaranimada iyo golaha wasiirada ee dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka maalintii shalay ay ku dhawaaqday in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika uu booqan doono dalka Suudaan inta u dhexeysa 5-9 bishan aynu ku jirno ee Juun, si loo taageero hanaanka ay Suudaan hormuud ka tahay ee lagu xalinayo qalalaasaha. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu la kulmi doono dhinacyo badan oo reer Suudaan ah si uu ugu booriyo inay ka faa'iideysaan fursadda ay siisay geedi-socodka uu fududeeyey habka saddex geesoodka si loo soo celiyo dimuqraadiyadda iyo in la gaaro xasilooni dhaqaale iyo horumarinta nabadda. dowladda Mareykanka waxaa ka go'an taageeridda rabitaanka dimuqraadiyadda ee dadka Suudaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii jimcaha dalka Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo sababay geerida hal qof iyo dhaawac soo gaaray 10 qof oo reer Suudaan ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Miskii Nuur Cabdullaahi dhowaan ayay gaartay dalka Australia kadib muddo sanado ah oo ay ku nooleed Kenya. Intii ay Kenya joogtay waxay ka mid ahayd gabdhaha u dooda xuquuqda dumarka. Waxa ay qortay buug ay uga hadlaysa arrimahaas. Haddaba wariyaha V O E da ee Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa la kulmay, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa ay bulshada u qabato hadda.
Horta bulshada waxa u qabta waxaa ka mid ah aad baan gabdhaha xuquuqdooda ula dagaaltamaa activist ahaan ma u raadiya, yacni aad waxaan aad u jeclahay gabdhaha in opportunity la siiyo oo fursad walba la siiyo oo maxallihii jiray jaamacadaha la geeyo iskuullada la geeyo, yacni gabdhaha waxaa la baro.
Waxaa ku dadaalaysay in gabdhaha waxbarashadooda iyo horumarkooda laga shaqeeyo.
Ha, horumarkooda iyo waxbarashadooda.
Maxaa arrintaas kugu dhaliyay markii inaad u ololeysay gabdhaha?
Waxaa igu dhaliyay horta adiga taa Soomaali ahaan markaad fiirisid yacni family ma aragtay gabdho ay u badan yihiin oo kuwa ma aragtay yacni ayakiya waalidkood garab qabanaya oo cidda bills wax walba waxay u baahan yihiin, gabdhihii yacni aad bay u shaqeeyeen siday waalidkood meel ugu soo bixin lahaayeen. Hadaa loo fiiriyana hadaa loo compare gareeya hadaa lisi miisaama
isbarbardhigo
ha wiilasha, laakiin gabdhaha waa vulnerable, yacni waa daciif. In liska caawiyo oo yacni wax walba ay rabaan liska siiyo waa aad bay u muhiim u tahay. Arrin muhiim oo kalena waxay tahay gabadha ma aragtay waa iska daciif.
Yaa garab kugu siiyey marka barnaamijyadan aad ugu ololeynayso gabdhaha?
Waxaa igu siiyey horta leaderska madaxda North Eastern dhinaca waqooyi bari ka imid oo kamid ahay governor-ga Garissa. Markii aan horta ani qoraabaan ahay poetry baan ololahaydii wixii dadan poetry gabay baan ku sameeyaa oo ku tiriyaa.
Gabayadaada marka Ingiriis miyaa ama Soomaali?
Waa Ingiriis. Markan buugan keenay oo yacni usoo bandhigay madaxda.
Buugan aad qortay magaciisa horta?
Waa Reset baa la dhahaa.
Maxaa ugu bixisay Reset?
Reset yacni isbeddel.
Xalaga wada af Soomaali.
Isbeddel.
Haye.
Isbeddelka waa dhinaca ma aragta dumarka, yacni deegaanka oo community-ga maansay u degan yihiin iyo yacni life ka hore inaan la soo celiyo wixii fiicnay oo yacni hor oo horumar keenaya. Saas baan rabay inaa yacni ku dhiirgeliyo dadka iyo dalalka adduunka.
Waaye buugga marka maxaa haddii aad gudaha u gasho waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad qortay maxay yihiin?
Waxyaabaha ugu muhiimsan horta waxaa ka mid siyaasad. Siyaasad marka la dhahana waxaan ka hadlaa yacni muhiimadda siyaasadda iyo nabadda in laga taxtiro marka yacni election ay jiraan iyo doorasho maadaama ay jirto.
In gabdhaha xuquuqdooda aan la dafirin oo la siiyo kaalintooda
oo ayagana la siiyo xaqooda. Haddii adigana nin ahaaw ama naag ahaaw haddii lagu siiyo fursad oo maanta yacni dad aad hogaaminayso muhiim waaye inaa yacni just inaad ku hogaamisid yacni dadka inaad isku dirin inaad nabad keentid yacni horumarka dadka inaad ka shaqaysid muhiim ah.
Waayahay hadda waxaad timid Australia, waxaadna rabtaa inaad halkan jaamacad aad ka bilowdo, maxaad baranaysaa?
Hadda ana waxaan baranhayaa law, waxaana ka bartaa jaamacadda Deakin.
Maxaa ku jeclaatay sharciga inaad barato?
Sharciga waxaa u jeclaaday maadaama ana yacni aad iyo aad activism u sameeyo. Waxaan jeclaysaday inaan yacni oo aan barto looga maadaama activist hadaanahay easy bay in hadhow waa ii sahlanaani sidan yacni dadka xuquuqdooda uga hadla.
Marka sharciga inaad barato ayaa door bidi, ma awal miyaad kusoo dhigatay Kenya mise halkan aad ka bilaabaysa?
Maya Kenya waxaan kusoo bartay journalism oo haddana waa dhamayna hal sano baa ii heray. Journalismna sharci oo ku jiro baa jirto media law la dhaha oo ku baratid. interestkayga meeshaas uu ugu soo baxay iyo shaqadan aan mediada ku sameeyo.
Wayahay, waxaad ii sheegtay inaad warbaahinta aad ka baranaysay Kenya, aadnaad u jeceshahay inaad saxufi noqoto.
Aad iyo aad, maadaama talent oo public speaking aan leeyahay inaan any issue ka hadlo meel ma aragtay oo public, marka waxaa isdhahay opportunity waaye haddaan akhrisado oo barto mediada.
Wayahay, Australia ayaa timid, reer Australia ka mid noqon doontaa sida aan qiyaasayo muddo dhowr sano aad joogi doontaa intii jaamacadda ay kaaga dhammaanayso. Wadankan marka sideed u aragtaa noloshiisa iyo dadka jooga?
Horta waxaan u arkaa waa dad oo soo dhoweyn badan, dad fiican oo soo dhoweyn badan. Adduunkan sida laiskugu, haddaa rabtid inaad dad la noolaatid, adigana fiicnaanta inaad dadka tusiisid waaye.
Taasi waxay ahayd Miski Nuur Cabdulaahi oo dalka Australia ugu warantay wariyaheena dalkaas Ibraahim Cumar Baafo. Haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannay codadka Amina Afriik iyo Cawaale Aadan.
Tiro legi adan kubut.
heestaasi taageero makaahela iyo cawaale aadan iyo weliba fanaanada amin afrika ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur farsamada waxaa iga caawiyay maxamed cabdixasan sandheere tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.